16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Povećanje plata u Srpskoj predstavlja odgovornu politiku, aktuelne vlasti, navode zvaničnici.
Srpska u neočekivanim i teškim uslovima povećavala plate radnicima, ističe Dodik.
Fiskalna situacija u Srpskoj se stabilizuje.
U Srpskoj 73 nova pozitivna slučaja na COVID-19, prijavljeno 12 smrtnih ishoda.
Fudbaleri Borca igraju sa Sarajevom u finalu Kupa BiH.
U Srpskoj sunčano uz malo oblačnosti, svježije nego prethodnih dana. Povećanje plata zaposlenim u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, pravosuđu i Ministarstvu unutrašnjih poslova kroz set zakona koje je sinoć usvojila Narodna skupština Republike Srpske predstavlja odgovornu politiku aktuelne vlasti, istakli su zvaničnici Republike Srpske. To se, kako su naveli, ogledaju u najvećoj zagarantovanoj plati, ali i u činjenici da se ne oporezuje 700 maraka plate, što bi trebalo da bude stimulativno za poslodavce i investitore. Radnici čije plate obuhvatilo ovo povećanje navode da im je to stimulacija za dalji rad. U prilogu Darka Đurića.
Usvojeni zakoni omogućavaju povećanje plata svim radnicima u Srpskoj kroz povećanje neoporezivog dijela plate sa 500 na 700 maraka. Glavna medicinska sestra Doma zdravlja Foča Gordana Dostić izjavila je da je svako povećanje plate posebno u doba pandemije i 24-časovnog rada dobrodošlo.
Ulažemo sve što možemo da se odradi posao na najbolji način, da ne trpe naši pacijenti, da budu koliko toliko zadovoljni što se tiče nas. Bez obzira i na platu, a svakako svako povećanje mnogo nam znači.
Osim ovog povećanja koje pozdravlja, novom u dogledno vrijeme nada se profesorka srpskog jezika iz Prijedora Dajana Vulin.
Povećanje plata je uvijek dobrodošlo, kako za prosvetne i zdravstvene radnike, tako i za ostale radnike, pogotovo u ovim teškim vremenima i u otežanim uslovima u kojima radimo. Znači nam mnogo i to ta mala povišica koju ćemo dobiti za naš kućni budžet, naravno, i za svakodnevnu potrošnju.
Veliku stimulaciju za rad donosi novo povećanje plata, smatra i policajac iz Banja Luke Željko Rubin.
Naravno da će nam značiti i meni i ostalim kolegama, kako i sa finansijske strane, a tako i što se tiče dalje stimulacije za rad. Da se trudimo da, naravno, da ostvarujemo još bolje rezultate i da se nadamo, naravno, da će u budućnosti biti nekog daljeg posticaja.
Povećanje plata znači i za Savez sindikata. Predsjednica Ranka Mišić nada se da će do kraja godine uslijediti još jedno povećanje prihoda za sve radnike.
Kad govorimo o minimalnoj, da dosegnemo u ovoj godini 600 maraka, mi od toga nećemo odustati, bez obzira na ovo simbolično povećanje najniže plate. I naša je procjena da ćemo i drugi 5% dobiti upravo u zadnjem kvartalu tekuće godine.
Ministarka financija Zora Vidović navela je da su posljednje mjere vlade kada je u pitanju povećanje plata i više nego racionalne.
Apsolutno nije populistička mjera. Da je populistička, mi bi dizali plate za 30% pa bi isplatili nekoliko mjeseci pa više ne bi mogli, a skupili bi neke poene. Znači, prije svega smanjili smo doprinose. Dva puta smo povećali neoporezivi dio plate. Smanjili smo neporeska davanja. Znači, i u prošloj, i u ovoj, i u sljedećoj godini ukidamo. Znači, po 30% smo smanjivali, a određene stvari smo ukinuli. Prema tome, apsolutno netačno da je ova vlada pomjerila jedan namet od kad je došla.
Set zakona koji je omogućio povećanje plata podržali su i poslanici opozicije, što, kako zaključuje predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik, pokazuje da je u pitanju nezaobilazna tema od životnog značaja.
Da u okviru realnih naših potencijala to obezbedimo. Trebalo bi da bude najvažnija vijest ovih dana. To je da je Republika Srpska povećala plate, da je Republika Srpska ima zagarantovanu platu najveću u regionu, veću nek sve zemlje u okruženju, i da je Republika Srpska ne oporezuje 700 maraka plate, odnosno 350 evra, ne oporezuje plate, što govori o tome da bi to trebalo da bude stimulativno.
Desetočasovna sjednica Narodne skupštine dala je rezultate, ocjenjuje predsjednik Nedeljko Čubrilović. Briga o građanima, dodaje, je prioritet.
Na samoj skupštini pokazan je visok stepen jedinstva i svi poslanici koji su učestvovali u glasanju u Narodnoj skupštini su dali svoj glas za jedan ovakav potez Vlade Republike Srpske.
Osim seta zakona o platama, usvojen je i zakon o izmjenama zakona o porezu na dohodak i zakon o dopuni zakona o doprinosima.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik izjavio je za Srpsku novinsku agenciju da se fiskalna situacija u Srpskoj stabilizuje jer su ukupni prihodi u prva četiri mjeseca ove godine dobri, a rast bruto domaćeg proizvoda više od 2%.
Komentarišući usvajanje seta zakona u Narodnoj skupštini kojima se plate u zdravstvu povećavaju za 6%, a ostalim radnicima u Republici Srpskoj za 5%, Krajišnik je ocijenio da je dobro svako povećanje plata u društvu koje ima niske lične dohotke.
Predstavnici razvojnih agencija Republike Srpske i Autonomne pokrajine Vojvodine potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji. Istaknuto je da saradnja postoji godinama, da će joj ovaj sporazum dati dodatni podstrek. U parlamentu Srpske razgovaralo su poslaničke grupe prijateljstva i saradnji između parlamenata Srpske i Autonomne pokrajine Vojvodine. U prilogu Zorane Marković.
Sporazum o saradnji razvojnih agencija omogućit će razmjenu znanja, ali i zajedničkog učestvovanja na međunarodnim forumima. Za Republiku Srpsku posebno su značajne iskustva u privlačenju stranih investicija, gdje je Razvojna agencija Vojvodine prepoznatljiva. Za Vojvodinu značajna su iskustva koje Srpska ima u oblasti malih i srednjih preduzeća, istakli su direktori agencija Republike Srpske i Vojvodine Marinko Đukić i Nikola Žeželj.
Bitna stvar je to što je Srbija prva zemlja u svijetu po broju stranih investicija s razmjenom broju stanovnika i veličini teritorije, i mi uistinu imamo šta da naučimo na tom planu od naših kolega iz Razvojne agencije Vojvodine, jer smo i mi krenuli s tim aktivnostima uz podršku naše vlade i naših ministarstava.
Kao što mi možda možemo nešto pomoći vezano za privlačenje stranih investicija, tako sam siguran da ćemo naučiti dosta od Razvojne agencije Republike Srpske kada je u pitanju saradnja sa malim i srednjim preduzećima. Također, ono što sve buduće aktivnosti koje Razvojna agencija Vojvodine bude sprovodila, predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske će biti uključene.
Poslanička grupa prijateljstva Vojvođanskog parlamenta posjetila je Narodnu skupštinu, gdje je razgovarala sa predsjednikom Nedeljkom Čubrilovićem, a nakon toga sastanak su održali sa poslaničkom grupom prijateljstva Narodne skupštine. Saradnja je i do sada bila dobra, ali mjesta za njeno unapređenje uvijek ima, istakli su predsjednici ovih poslaničkih grupa Srđan Mazalica i Aleksandar Zirojević.
Da se bavimo nekim specifičnim i uže profilisanim pitanjima poput visokog obrazovanja, poljoprivrede, i da povežemo i povezujemo poslanike koji se bave specifično nekim pitanjima, da organizujemo različite forume, posjete.
Također, utisak sa današnjih razgovora možemo sažeti u jednu poruku, da je pred svima nama zadatak da kontinuirano radimo, da stvorimo sistemske preduslove za jačanje i sprovođenje bolje saradnje naša dva parlamenta.
Razgovarali su i sekretari oba parlamenta i naglasili da će nastaviti razmjenu iskustava. Delegacija Vojvodine sutra će posjetiti Memorijalni centar Donja Gradina.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar transporta i komunikacija vjeruje da Hrvatska neće primijeniti novi pravilnik za transport vozila preko 7,5 tona zato što je isti pravilnik usvojila 2008. godine i nikada ga nije primjenjivala. Mitrović u toku dana očekuje informacije da li autoprevoznici iz Bosne i Hercegovine imaju problema s prelaskom granice prema Hrvatskoj.
Ono što većini nije poznato, to je činjenica da ta odluka iz 2008. isto tako je bila identična sa ovim pravilnikom iz 2021. godine i tom odlukom iz 2008. godine isto tako su bili zabranjeni prolazi preko ovih 5 graničnih prelaza. Međutim, ta odluka do dana današnjeg, odnosno do 25. nikad nije primijenjena, nije sprovedena u djelo. Ovdje treba isto tako naglasiti da ovo jednostrano donošenje pravilnika o cestovnom prometu kojim se vrši tranzit kroz Republiku Hrvatsku donesen je jednostavno. Protokol 3, član 2 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju podrazumijeva donošenje određenih pravnih akata između dvije države na osnovu dogovora, pregovora i razgovora. U ovom slučaju to zaista nije bio slučaj. Mi u ovom trenutku i ja lično i ljudi iz ministarstva nastojimo na sve moguće načine da ovaj problem riješimo.
Dok ministar očekuje rješenje, za Radio Republike Srpske govorio je predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Nikola Grbić. On kaže da odluka Hrvatske da prekategorizacijom puteva za teretna vozila smanji broj graničnih prelaza između Hrvatske i BiH za vozila čiji teret prelazi 7,5 tona uzrokovala brojne probleme autoprevoznicima Srpske i BiH, a na pojedinim graničnim prelazima kolone su duge i do 10 km. Koliku štetu je prouzrokovala ova odluka, poslušajmo izjavu Nikole Grbića.
Samom tom odlukom zatvoreno je 5 graničnih prelaza i samim tim zatvoreni su koridori od tih graničnih prelaza prema Hrvatskoj i dalje Evropskoj uniji. Kao što znate, jedan od frekventnih graničnih prelaza Izotić je sada bukvalno preopterećen i kolone su bukvalno od 5 do 10 km na graničnim prelazima. Ogromne su štete, ogromni su gubici. Prevoznici koji imaju sklopljene ugovore sa firmama za koje voze već plaćaju određene penale zato što nisu uspjeli da isporuče robe koje su trebali isporučiti. Situacija zaista je nimalo povoljna za prevoznike i za privrednike Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske obavijestilo je gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da se ovo ministarstvo ne vodi upravni postupak po izjavljenoj žalbi Mileta Radišića, već da postoji žalba Srećka Radišića dostavljena na odlučivanje 27. aprila u vezi kajak terasi.
Žalba Srećka Radišića dostavljena je u ministarstvu zajedno sa spisom prvostepenog organa. Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju ističe da je 24. maja zaprimilo još jednu urgenciju Stanivukovića kojom traži hitnost u postupanju po žalbi na rješenje urbanističko-građevinskog gradskog inspektora od 14. aprila kojim je, navodi se, investitoru Mili Radišiću naređeno da poruši izvedene radove, odnosno sad već čuvenu kajak terasu. Iz spisa je jasno da je prvostepenim rješenjem inspektora grada Banja Luka naloženo investitoru Srećku Radišiću da poruši bespravno izgrađeni objekat u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja i da žalba ne odlaže izvršenje, saopšteno je iz ministarstva.
Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta osudili su nedavne napade na nosioce pravosudnih funkcija u Trebinju. U VSTS-u kažu da cijene svaku konstruktivnu kritiku, ali da dijalog predstavnika sudske, zakonodavne i izvršne vlasti treba da se odvija unutar institucija.
Podsjećamo, predsjednik Okružnog suda u Trebinju Bojan Stević izjavio je prije dva dana da je njega i predsjednika Osnovnog suda Milana Bosića, poslaniku Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović, vrijeđao, te ga je policija privela zbog narušavanja javnog reda i mira.
16 časova, 14 minuta, u dnevniku još poslušajte. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa od testiranih 600 uzoraka virus korona potvrđen je kod 73 osobe. Preminulo je 12 lica. Ukupan broj hospitalizovani je 355. U Univerzitetsko-kliničkom centru je 136 pacijenata, a u ostalim bolnicama 219. Na respiratoru je 40 osoba.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 časa testirana su 2063 uzorka, od kojih su 63 pozitivna na virus korona, dok su preminula dva pacijenta. U Brčko distriktu registrovano je 9 novih slučajeva zaraze virusom korona, a preminule su dvije osobe.
A kako pomoći kompletnom turističkom sektoru kao najpogođenijem u pandemiji COVID-19 da prebrodi krizu i vrati se na staze uspješnog privređivanja i poslovanja, tema je okruglog stola koji je organizovao Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Odgovore su ponudili predstavnici 11 institucija koje imaju dodira sa turističkim sektorom. U prilogu kolege Radana Škipine.
Svi ekonomski pokazatelji ukazuju da je turistički sektor pretrpio najveće gubitke tokom pandemije, pa se kao nužna nameće rasprava o strateškim mjerama koje treba preduzeti da se to stanje prevaziđe. Naučni radnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu uključeni su u pripremu strateških dokumenata na lokalnom i republičkom nivou, na osnovu koji će se sistematski i institucionalno reagovati, ističe dekan te visokonaučne ustanove Radomir Božić.
Ono što je važno da imamo u vidu jeste da se kroz turističku ponudu prezentuju i plasiraju ukupni potencijali jednog društva. Dakle, nije to samo hotelijerstvo, to je poljoprivredna proizvodnja, to su različite vrste usluga, hrana, piće i naravno ta vanpansionska potrošnja koja je jako važna.
Podršku u turističkom sektoru su u vrijeme pandemije uskratile komercijalne banke, dok se od državnog bankarstva očekuje da saopšti na koji način je uticalo da se prebrodi kreditna restrikcija hotelijerima, naglašava prodekan za nastavu na Ekonomskom fakultetu Predrag Mlinarević.
Ako je nešto možda dobro iz ovih kriza, jeste da izvučemo određene zaključke, da napravimo mehanizme koje bi se aktivirali kada dođe do tih kriza, koji neće biti iznuđeni, neće biti ad hoc, već da jasno znamo u okolnostima kada neki sektor bježi pad toliki i toliko sa krize, koji se to mehanizme aktiviraju, kreditne linije koje im daju faktički taj finansijski pojas za spasavanje.
U analizi trenutnog stanja akcenat se stavlja na strukturu turističke ponude i spremnost da se adekvatno dočeka neminovna potrošačka euforija poslije pandemije. Ukazuje se i na neizvjesnu spremnost za međunarodno tržište i dovoljno korištenje digitalnih alata kao integrisanost u svjetske lance tur operatera. Najnoviji podaci govore da je Bosna i Hercegovina sa svega 7% uključena u regionalnu ponudu tur operatera.
Republika Srpska u naredna 3 mjeseca iniciraće novi zakon o kinematografiji koji bi trebalo da bude usvojen na jesen. Ovo je danas najavio srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik nakon sastanka sa vršiocom dužnosti direktora Centra za razvoj i unapređenje kinematografije Anjom Ilić. Prilog Aleksandra Javorca.
Nakon prvog rebalansa budžeta, Centar za razvoj i unapređenje kinematografije bit će finansiran iz budžeta Republike Srpske i proglašen za centar od javnog interesa, rekao je Dodik.
Danas već imamo institucionalni oblik i to će omogućiti da se naši glumci, filmski radnici okupe oko jedne važne institucije, ali to znači još nešto, a to je da se sa pozicije institucionalnosti mi sada pojavljujemo na nivou Bosne i Hercegovine i tamo ćemo morati da definišemo odnose i u ovoj oblasti kako bi se interesi Republike Srpske, a i ovoga centra na najbolji mogući način mogli da vide, prepoznaju i da se afirmišu na način kako to i zaslužujemo. Država, odnosno Republika Srpska, će obezbediti neophodna sredstva za finansiranje ovog centra.
Javnu ustanovu Centar za razvoj i unapređenje kinematografije osnovala je vlada u aprilu. Koliki je značaj ove ustanove govori direktorka centra Anja Ilić i ministarka prosvete i kulture Natalija Trivić.
Ovo je želja cijele struke već nekih 12 godina od kada datira zakon o kinematografiji, znači iz 2009. godine, ali nekako evo sa filmom Dara iz Jasenovca su se, da kažem, sklopile neke kockice. Stvarno je pravi moment i trenutak i scena je sazrela i mi svi da odgovorimo na zahtjeve i izazove koji će biti ispred nas sa osnivanjem ove institucije.
Republika Srpska ovim osnivanjem ovog centra i njegovim razvojem sigurno ima jake kapacitete da jača svoj nacionalni identitet, prvenstveno kroz kinematografiju, jer znamo koja je zapravo uloga filma i uopšte predstavljena na međunarodnoj sceni i poruka na koji način Republika Srpska može da se pozicionira sa svim onim vrijednostima koje i čine.
Današnjem sastanku prisustvovao je režiser filma Dara iz Jasenovca Predrag Antonijević, koji je zahvalio institucijama Srpske jer su podržale snimanje ovog filma.
Videli smo svi kroz taj film kolika je važnost zapravo da se i naša strana i naša priča čuje i da to negde predstavlja jedan od najvažnijih zadataka za svaku nacionalnu kinematografiju. Ja želim da čestitam vladi Republike Srpske i kolegama glumcima i filmskim radnicima i umetnicima na osnivanju filmskog centra, zato što mislim da je to najvažniji preduslov da se kinematografija oformi i kroz institucije da dođe do nivoa da bi mogla i da kažem služi i narodu i građanima Republike Srpske.
Osnivanjem Centra za razvoj i unapređenje kinematografije Republike Srpske vlada želi da podrži domaće audiovizuelno djelo, saradnju sa stranim produkcijama i izradu strateških dokumenata i razvojnih programa i da tako sačuva i promoviše nacionalni i kulturni identitet svih koji žive u Republici Srpskoj.
Do kraja godine trebalo bi da bude završena prva faza izgradnje autoputa na koridoru 5C kroz Srpsku. Grade se tri dionice i petlja u Toviri kod Doboja. Kako sve izgleda na terenu, uvjerili su se i studenti Banjalučkog arhitektonskog građevinskog geodetskog fakulteta. A to je sve zabilježila naša koleginica Milica Đurđević.
Prvi kilometri koridora 5C kroz Republiku Srpsku već se asfaltiraju. Niče i buduća tovirska petlja kod Doboja, važno saobraćeno čvorište, gradi se punom parom. Ekipe su na terenu i maksimalno koriste lijepo vrijeme da se posao završi na vrijeme, kaže projekt koordinator preduzeća Autoputevi Republike Srpske Davor Vučković.
Ta petlja će se koristiti kao spoj autoputa Banja Luka Doboj koji je izgrađen i budućeg autoputa na koridoru 5C i ona je iz tri nivoa. Južnije dole možemo vidjeti da se radi na samoj trasi, na regulacijama za odvodnju, radi se na humuziranju, radi se na ostalim objektima koji se nalaze na trasi.
Kako se odvija gradnja imali su priliku da vide i studenti budući neimari. Zanimljiva im je gradnja petlje. Kažu da itekako imaju šta da nauče. Nije isto naučiti iz knjige i vidjeti praktično na djelu, kaže student četvrte godine građevinskog fakulteta Milana Vukojević.
Danas ćemo moći da vidimo kako se izgleda to predno prezanje. To je možda nešto bih istakla jer sve to što mi nešto učimo kroz knjige i učionice, ali ne znamo kako se to u stvari izgleda.
Mladen Slijepčević, viši asistent na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci.
Uspjeli smo eto i lijepo vrijeme i da uhvatimo dosta faza i konstruktivnu fazu i fazu same saobraćajnice i svih ostalih dijelova. Tako da je, studenti stvarno zaista imaju šta da vide i to će im značiti baš puno.
Kroz Republiku Srpsku grade se tri dionice autoputa na koridoru 5C. Dionica Tovira Kostajnica i Kostajnica Putnikovo brdo duge su oko 6,5 km, dok je treća dionica prema Vukosavlju duga oko 36 km, kaže Vučković.
U ovom trenutku nam je cilj prema sjeveru sljedeći 36 km koje planiramo da pripremimo i eventualno da objavimo tender do kraja ove godine.
Uporedo s tim, izvođači radova u federaciji pripremaju trasu u Medakovu, odnosno nastava gradnje autoputa prema Zenici. Za 5 godina kompletan autoput na koridoru 5C trebao bi da bude završen.
Memorandum o razumijevanju između Univerziteta u Banja Luci i UNDP-a potpisan je u prostorijama rektorata u Banja Luci. Sporazum podrazumijeva nastavak saradnje između ove dvije institucije koja će omogućiti realizaciju novih projekata Banja Lučkog univerziteta do 2025. godine, a koje će finansirati UNDP. Jedan od njih je izgradnja prvog naučno-tehnološkog parka u Srpskoj koji će biti smješten u studentskom gradu u Banja Luci. Prilog Nemanje Ratkovca.
Univerzitet u Banja Luci i u proteklom periodu realizovao projekte koje je finansirao ili sufinansirao UNDP. Potpisivanje memoranduma saradnje će biti nastavljena i do 2025. godine, a bit će unaprijeđena novim projektima u oblasti naučno-istraživačkih radova, koji će uključivati profesore i studente ovog univerziteta, ističe rektor Radoslav Gajanin.
Jedan od najznačajnijih projekata koji će se dešavati u narednom periodu je svakako izgradnja naučno-tehnološkog parka, prvog u Republici Srpskoj, a koji će biti smješten u kampusu univerziteta.
Cilj saradnje UNDP-a sa univerzitetima u Republici Srpskoj je sve češće uključivanje mladih u moderne projekte koji na ovim prostorima trebaju biti realizovani, poručuje predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Stelijana Nedera.
Imamo dakle ostvareno strateško partnerstvo sa univerzitetima u cijeloj državi i kroz ta partnerstva želimo također da unaprijedimo dalje naš rad na istraživanju i razvoju, na inovacijama.
Uspostavljanje ovakvog ekosistema koji će se bazirati na nauci, inovacijama i preduzetništvu mladih svakako će spriječiti odliv mlađe populacije, ali to nije njegov jedini značaj, poručuje ministar za naučno tehnološki razvoj Srđan Rajčević.
Uspostavljanje naučno-tehnološkog parka nema samo onaj naučni i istraživački značaj, on ima posebno značaj u vidu uspostavljanja nekih novih trendova u samoj ekonomiji u Republici Srpskoj. Mi se svakako nadamo da će i strani i domaći investitori da pronađu svoje mjesto i svoje mjesto interesovanja u okviru naučno-tehnološkog parka.
Naučno-tehnološki park, čija se realizacija očekuje u narednih nekoliko godina, postaće mjesto za realizaciju ideja ne samo svršenih studenata, nego i srednjoškolaca, ali i onih koji vole nauku i tehnologiju.
Još jedan vrijedan uspjeh za informatičare iz Gradiške, četvoročlanu žensku reprezentaciju BiH na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Cirihu predvodit će Tamara Cvjetković, učenica Gradiške gimnazije. Prilog Borislava Švrake.
Tamara Cvjetković, učenica trećeg razreda gimnazije, kaže da se do uspjeha može stići samo svakodnevnim radom i zalaganjem.
Najbitnije od svega je da se radi konstantno, da radim što više zadataka, tako stičemo naviku i brže i kucamo i lakše ćemo doći do algoritma.
Pripreme Tamara obavlja pod budnim okom oca i profesora Milorada Cvjetkovića.
Nismo mi ničemu posebni, mi smo kao i svaka druga porodica, samo eto što u toj nekoj oblasti malo smo više nešto postigli, što je bio neka želja djece, najviše koja su to htjela da rade.
Tamara je u kvalifikacijama bila bez premca. Drugoplasirana takmičarka imala je 105 bodova manje. Želja joj je da njenim stopama krenu mnoge talentovane djevojke.
Da utječem na njih, da i one možda počinju programirati, jer to stvarno nije ništa strašno i nije samo za muški rod, nego može biti za djevojke.
Prvobitno je bilo predviđeno da se olimpijada održi u Cirihu, ali je zbog epidemije odlučeno da se učenice ipak takmiče online.
A na Sarajevskom groblju Bare danas je osveštana obnovljena porodična grobnica jednog od najznačajnijih i najuglednijih sarajevskih Srba Gligorije Jeftanovića. Grobnica koja je decenijama propadala obnovljena je na inicijativu gradonačelnika istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića. Prilog Milene Bjelica.
Gligorije Jeftanović jedan je od osnivača prve srpske štedionice, Srpske banke, privrednog društva, a sagradio je i čuveni sarajevski hotel Evropa. Vodio je bitku za zaštitu srpskog jezika i prava srpskog naroda, a zbog svog zalaganja za Srbe 2 godine je proveo u zatvoru. Bio je ličnost koja zaslužuje mnogo više od ovog malog čina zahvalnosti, napominje gradonačelnik Ljubiša Ćosić, na čiju inicijativu je grobnica i obnovljena.
Čovjek koji je u tom vremenu, kao što je na njegovom spomeniku kaže, bio istinski vođa naroda. Ja moram reći da je ovo pokazatelj da Srbi koji su živjeli u Sarajevu, koji danas žive u istočnom Sarajevu, nikad ne smiju zaboraviti doprinos koji su dali u izgradnju ovog grada u svakoj sferi života.
Obnavljanje i osveštanje porodične grobnice poruka je da se ne odričemo sarajevskih Srba i tradicije, jer Sarajevo je grad u čijem stvaranju su podjednako učestvovali i Srbi, poručuje zamjenik načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo Aleksandar Kostović.
Popularisanjem lika Gligorija Jeftanovića i svakako davanjem neke od ulica u narednom periodu u našem gradu, mi u stvari pravimo profil ličnosti koji bi trebao da bude uzor nekim današnjim privrednicima i uspješnim ljudima.
Nadgrobni spomenik ocu Gligoriju podigao je njegov sin Dušan 1940. godine, a gradska uprava Istočno Sarajevo, osim obnavljanja grobnice, pogrebnom preduzeću izmirila je i dugovanja za održavanje za posljednjih 35 godina.
Fudbaleri Banjaluškog Borca danas će se sastati sa Sarajevom u finalu Kupa BiH, a ako triumfuju, Banjalučani će osvojiti duplu krunu. Srpski košarkaš Vasilije Micić, koji nastupa za turski Efes, proglašen je za najkorisnijeg igrača Evrolige. Micić je prethodnu sezonu završio sa prosječnih 16,3 indeksa poena. O sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Nakon što su osigurali šampionsku titulu, fudbaleri Borca danas imaju priliku da pobjedom u finalu kupa dođu do duple krune u BiH. Pred meč protiv Sarajeva, koji se igra od 17 časova u Zenici, Banjalučani imaju kadrovskih problema, ali oni koji istrče na teren, kaže trener Marko Maksimović, spremni su da naprave istorijski rezultat.
Imamo povrijeđenog Palovića, Zilkića, Molsa, koji neće moći da nastupaju, ali opet sigurno da ćemo izvući posljednji atom snage da dođemo, nadamo se, do nečeg što nikad nije urađeno u istoriji Borca.
Susret finala Kupa BiH Borac Sarajevo možete pratiti od 17 časova na programu Radija Republike Srpske u javljanjima našeg reportera. Fudbaleri Slobode iz Novog Grada i Rudara iz Prijedora odigraće od 17 časova prvi susret posljednjeg 30. kola prve lige Republike Srpske. Ostale utakmice posljednjeg kola biće odigrane u subotu 29. maja. A u finalu Lige Evrope u Gdańsku igraće Villarreal i Manchester United. Villarreal će pokušati da osvoji svoj prvi evropski trofej, igrač Pau Torres.
Bueno, pues.
Manchester United je favorit, ali bio je to i Arsenal u polufinalu, zar ne? Mislim da imamo šanse u finalu, borit ćemo se i nadam se pobjedi.
Trener Manchestera Ole Gunnar Solskjaer.
Svaki igrač koji nastupa u finalu očekuje da pobjedi i osvoji trofej. Moramo biti spremni na sve. Oni su sjajna ekipa, igraju kao tim i bit će veoma teško.
Meč Villarreal-Manchester igra se od 21 čas. Na kraju informacija iz košarke, Igokea će večeras od 17 časova u Zenici igrati protiv Čelika odgođeni susret prvog kola Lige za šampiona BiH. Igokea je do sada odigrala 5 utakmica i zabilježila isto toliko pobjeda, dok je Čelik u 6 nastupa ostvario jednu pobjedu.
U Srpskoj sunčano vrijeme uz malo oblačnosti, svježije nego prethodni dana, sutra slično vrijeme, meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova, sve kreću od 15 stepenja Mrakovići, 17 Kalinoviku i Čemenu, 18 Sokolcu i Han Pjesku, pa do 22 stepena u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Ribniku, Šipovu, 24 Višegradu, Rudi i Foči, 26 stepeni u Trebinju, a sutra 27. maja prepodne će prevladavati promjenjivo od umereno oblačno vrijeme, na sjeveroistoku istoku vedro, tokom dana promjenjivo sunčane periode, zatim kasno posle podne uveče na oblačenje sa sjeverozapada, te će u severnoj polovini zemlje biti mestimično s kišom i pljuskovima uz moguću grmljavinu. Minimalna temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, najviša dnevna od 16 do 22, na istoku i jugu do 25.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju i mi podsjećamo na važnije vijesti.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.